VOA.
Artista Haacaaluun Hundeessaa ega jeefame booda okkara Oromiyaa naannolee hanga tokko keessatti ka'ee lubbuun nama baduuniif qabeenyaan manca'uun gabaasamee ture. Mootummaanis ibsa kennee jira kanarratti. Kanaan wal qabatee hoogganoota paartiilee morkattootaa dabalatee namoonni hedduun to'annaa jala oolfamanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa Tujubeen dubbistee jirti. Badii dhaqqabe ibsuun jalqabu obbo Getaachoon.
Qabeenyi akka naannoo keenyaatti badii lakkoofsaan baay'ee guddaadha. Manneen jireenyaati lakkoofsa guddaa kan qabu, kan caccabee fi kan gubanii jireenyaati. Isaan kun akka fakkeenyaatti fudhachuun hin danda'ama. Hoteelota gara 1995 mudate, konkolaataan dhuunfaa mootummaa, dhaabbileen mootummaa, manneen mootummaa, waajjirri mootummaa si gubatame, waajjirri mootummaa 1904 ta'an gubate. Qabeenyi kun qabeenya naannoo Oromiyaa keessa jiru, qabeenya Oromoo fi qabeenya Oromiyaati. Kan miidhaan kun irra ta'ee akka warri saboota garaagaraatti fayyadamanii ajandaa godhachuuf isaan qoodanii saboota irratti dhiibbaan akka waan ga'eetti yookaan qabeenya akka waan badeetti wanti hoolollu gaggeeffamu jira. Qabeenyi bade kun qabeenya saba hundumaafi kan naannoo keenya keessa jiraatan.
Egaan obbo Getaachoo, badiin kun kan inni dhaqqabe naannoo Oromiyaa keessatti. Balleessaa kanaaf immoo kallattii tokkotti quba qabuudhaan haasaan jibbiinsaa adda addaa faca'aa jiru. Isa kanarratti yaada keessan maali?
Namni balleessu sabummaan qabu. Namni akka hojjetu, namni balleessu, namni gubu saba kan keessaa ofi dhalate miti. Saba kan keessaa ofi fayyadamee waanti sabaan kaataagoraa jedhamuuf hin jiru. Badiin kan gaarii naannoo keenya keessatti jiraataa naannoo keenyaa keessaa kan bahedha. Jiraataa naannoo keenyaa yeroo jennu uummattooti hundi Itoophiyaa jiraatu kana keessa jiru hundi naannoo keenya keessa jira. Oromoon madaalii kaniinuu miidhaa geessisuudhaaf yeroo itti karoorte irratti hojjetas hin qabu. Hingoones kanaan dura hin goone har'as hin godhu boris darbee hin godhu. Oromoon saba biraa walitti buusuudhaaf warri ta'e jedhanii kana karoorsanii fi hoogganan akka waan Oromoon sabootaaf sablammoota biyya kanaa keessatti miidhaa geessisuudhaan beekamutti yookaan immoo saba kan biraa dhiibbaa irratti gochuudhaan qabeenya isaanii barbadeessuudhaan of keessaa balleessuudhaaf akka waan Oromoon murteessetti deemetti warri holola geggeessan kun holola dharaatii fedhiidhaan kaleessaatu hin milkoofne waan fedhiin isaanii kaleessaan milkoofneef sakanaan immoo uummata Oromoof uummata biraa walitti buusuuf yaalii gochuuf yookaan yaalan ta'e malee miidhaan kun kan ga'e eenyullee sabaan kan adda ba'e hin jiru. Miidhaa kana kan geessan jedhamanii shakkaman to'atamaa kan jiran naannoo keenya keessa kan jiran. Oromoon madaallii kaniinuu kaleessa sittiin hin jedhamne har'a sittiin hin jedhamu. Sabni Oromoo saba biraa irratti dhiibbaa geessisaa kan jedhu jiru. Safuu akkasiis hin qabu. Safuu Oromoo warra balleessaniidha. Warri kana godhani Oromoo keessaas namni kanatti makame jiraachuu danda'a. Saba biraa keessaas namooti kanatti makaman Oromiyaa keessa kan jiraatan jiraachuu danda'u. Ergamanii naannoo biraatiis dhufanii magaalaa keessatti galanii gocha kana kan raawwatan waan jiraniif Oromoon yeroo madaallii kaniinuu sabuuf sablammoota uummata Itoophiyaa keessaa ofitti qabee wajjiniin kan jiraatu keessaa har'as kaleessas kan ture har'as kan gochaa jiru uummata Oromoo keenyuudha ol jechuudha naannoo kana biyya kana keessatti.
Akka sinnattintanitti namoonni to'annaa jala oolan lakkoofsi isaanii hedduudha. Namoota kanarratti qorannaan innaa geggeessamu adda baasuudhaaf qaamni walabata irratti hirmaatamoo yookaanis mootummaa qofa maalifii mootummaa yoo fudhanne gama mootummaatiin ilaalaa qaamni walabata immoo yoo itti dabalame daran qorannaan kun ifaaf walabata hagam walaba qorannaan kun haalli ittiin geggeeffamaa jiru.
Mootummaa jechuun qaamolee mootummaa sadiitu jira. Qaama seera baasuu, qaama seera hiikuuf, qaama seera raawwachiisutu jira. Kanaaf qaamoleen kun sadaniyyuu aangoo mataa ofii isaaniitii qabu. Garuu immoo baalaansi karaa ta'een walii walii isaaniitti tuumbuun hojii isaanii of danda'aniiti kan isaan hojjetanii. Kanaaf amma mootummaa jechuun qaamolee sadan kana keessaati qaamni raawwachiistu qaama aangoo mootummaa olaanaa raawwachiisuudhaaf qabuudha. Heeraaf seera mootummaa eegsisuudhaaf dirqama qabuudha. Qaamni seera hiikummoo sanarraa walaba kan ta'edha jechuudha. Seera walaba ta'e jechuun namni tokko yeroo qubatamu yookaan himannaa yeroo itti dhiyaatu sirna himannaan ittiin dhiyaatutu jira, sirna ittiin to'atamutu jira, sirna ittiin hamma dhumaatti murtii argatutu jira. Kanaaf qaamni kana hojjechuu danda'u mootummaa keessaa of danda'eetu jira. Qaama sadan keessaa qaama keessumaa raawwachiistuudha jedhamee yaadama. Mootummaan yeroo baay'ee namni kan tilmaamu qaama raawwachiistuudha jedhee tilmaama. Qaamni seera baasu immoo qaama aangoo olaanaa biyyaati, qaama aangoo olaanaa naannooti. Qaamni aangoo olaanaa qabu sun raawwachiistuun isatti waamama. Qaamni abbaa seerummaa isatti waamama. Qaamni abbaa seerummaa jechuun qaama seera hiiktuu sun isatti waamama. Qaamni seera hiiku kun bilisa ta'eeti kan biyya kanatti ijaaramee jiru. Kana tokkoon kun ilaaluun hin danda'ama. Bilisummaa qaba. Qaamni kana qoratu jechuun hin danda'ama. Mootummaan biraa dhufee qoratu hin jiru. Mootummaa keessatti qaamolee sadan adda ba'anii jiran waan jedhuuf qaamolee sadan keessaa tokko kana makana ra serara wajizu rada rada in manni hoji abbalanga wali gala jira polisi injira manni murti injira kamulen kun sirna sera namittini kawanu kabu fitu akamu kabu sera titinya chu kabu namna ka sera titinya chu chaka ni dandani fi karadrati mo mirgana mo marat kan ojetu dapani mirgana mo marat ojetu kabiya injira dapani mirgana mo marat ojetu kun karadrati mirgina mota kamaman kana yo ka shakkaman kana karase raf wada ente gamajira mo gamanju jide ordo fu inda
fakkenya fi abulin mirgana ma sadarka dunya kana ka Amnesty International namoonni hidhaman kun jamaadhaan walitti qabamaniitiin himannaan irratti dhiyaanne jechuudhaan haqi akka mirkanaa'u gaafataa jiru. Isa kana irratti yaadi keessan maali?
Biyya kana keessatti namni qaama hirrataa ture, namni dararamaa reebamaa ture, mana shakkamee fi yakkamee fi miidhaan kun irra gahaa ture. Waggoota lamaan kana keessatti immoo wanti hundiidhaan jijjiiramuu qaba jedhanii yaadames kana. Caasaa nageenyaa ta'uu, caasaa seeraa ta'uu, caasaa mootummaa sadarkaan jiran keessatti gochaan akka kanaa deebi'ee kan raawwatamu yoo ta'e kan kaleessaa balaaleffachuun keenya fi kan qabu jechuudha. Kanaaf mootummaan mirgi lammiiwwan eegamuu danda'uutti irra laata. Namni sun to'atame, jimilaadhaan to'atame kan jedhu ofuma itti dabaluuf yoo ta'e malee lakkoofsa amma himeedha kan to'atame Oromoo Oromiyaa keessatti. Namni kun immoo kan to'atame sun hundisaa ragaan harkarra nagayituun baay'ina malee. Kanti kun amma irraattuu mana sirreessaa yookaan mana to'annaa keessa jiraa jechuun jirraa jalaan qulqulleessanii kan yeroo beellamaatti gaafatama yeroo beellamaatti gaafatanii kan mirga wajjiitiin bahuu danda'u mirga wajjiitiin baatanii kan gorsan gorsanii haalli itti gaggeeffamaa jiru waan jiruuf mirga namoomaa irratti dhiibbaatu jiraa kan jiru qorannaa akkasii hin qabnu amma ammaatti uffata akkasitti deemamee jiru.
Kumee dhiyaataa jiru keessaa tokko namoonni siyaasaa kanneen hidhamaniif mormitoota ittiin cafaquudhaaf dantaa siyaasaatii fi inni kun gama mootummaan attamitti ilaalama?
To'annaan kan gaggeeffame namoonni siyaasa biyya kana keessatti qooda fudhachuudhaaf socho'aa jiran baay'een isaanii yaada qaban qabatanii kanneen mana kaan mana sirreessaa keessa turanii kaan biyya alaa turanii kan biyya alaa turanis biyya keessatti galanii akka socho'an kan mana sirreessaa keessa jiranis mana sirreessaa keessaa baanii yaada isaanii bilisaan uummatatti socho'uu akka danda'aniif kan haala mijeesse mootummaadha. Kanaaf mootummaan ofii haala mijeessee deebisi. Addunyaa siyaasaa dubbisuudhaaf yookaan immoo yaada namaa daangessuudhaaf jedhee tunoo mana hidhaatti guura kan jedhu fudhataman qabu bu'uuras hin qabu waan ta'eef namoonni yakkamanii fi seeratti dhiyaachuu qaban jedhamanii shakkamanii gochaa ajjechaa kanaan walqabatee kakaasuudhaan namaaf nama uummataaf uummata sa'aaf walitti buusuudhaaf amantiif amantii walitti buusuudhaaf miidiyaa fayyadamanii waltajjii garaagaraatti bahanii gocha kana keessatti qooda qabu miidhamuu qabeenyaa namaatiif qooda qabu jedhamanii warroota shakkamantu to'annaa jala galee warroonni kanaaf itti gaafatamummaa isaanii seeratti dhiyaachuuf isaan irra jiraata jedhamee dhiyaatan keessaa kan paartii biyya bulchaa jiru keessa jira. Miseensi paartii biyya bulchaa jirus hoogganti paartii biyya bulchaa jirus keessa jira. Namoonni kana keessatti gahee isaanii bahuu dadhabuudhaan qooda keessaa qabaa shakkamanii fudhataman jiru jechuudha.
Gaaffiin kun dhumaa vaayirasii koronaa wajjiniin wal qabata. Akkasin natti himtanitti namoonni yeroo ammaa to'annaa jala oolanii 17,000 oli lakkoofsisaanii. Vaayirasiin kun immoo of eeggannoo cimaa barbaada. Addunyaa irratti balaa guddaa geessisa. Lubbuu namaa galaafata. Namootas akkaan dhukkubsaa kan jiru beekamaadha. Isa kana mootummaan of eeggannoo attamii godhe? Namoonni dhibee kanaan akka isaan hin faalamne kanneen mana hidhaa keessa jiran lakkoofsa guddaa akkasii ennaa namoonni hidhamanii of eeggannoon hin godhama. Gama kanaan maaltu hojjetamaa jira?
Warroonni mana sirreessaa yookaan mana to'annaa keessa jiran eeggannaan godhamuufi qabu hundi godhamaafi jira hin godhamaafi jalqaba yeroo seenus qoratameeti seenaa achi keessattis karaa ittiin miidhaa geessisuu hin dandeenyeen karaa ittiin namni vaayirasii kanaan faalamuu hin dandeenyeen to'annaa hordoffiin cimaan godhamaati kan deemu. Kun lakkoofsi kun guddaa ta'u malee lakkoofsi kun mana sirreessaa tokkotti yookaan immoo mana to'annaa tokko keessatti kan isaan jiran bakkee garaagaraatti kan isaan jiran akka kanaan dura iddoo tokkotti yoo namni qabu iddoo tokko kun iddoo tokkotti gaggeessuun hin jiru bakkumatti qabametti achumatti to'annaa. Seeraa jala oolchanii galmee isaa qulqulleessuuf deemama malee iddoo iddootti gaggeessuun hin jiru. Kana keessatti dhibee vaayirasii koronaatiinis miidhaan akka isaan irra hin geenye of eeggannaa guddaan godhamaati kan inni jiru. Mootummaan kanaaf of eeggannaa jalqabaa godheeti. Eenyuun waan ta'u badii qabuuf seeraan gaafatama malee miidhaan kamuu akka isaan irra hin geenye of eeggannaa cimaatu godhamaa jira.
Itti gaafatama waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachuu Baalchaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma. No way.